C'è suo figa gusani, se pensi manca di lenga web su, a figa gusani, e so cupama, clamascia. C'è suo figa gusani. Sebenzi makatilenga wesuga ba afika kuseni enso kupama tamasha. You know the song. Ufika kuseni sebenzi makatilenga ebusuku afike kuseni ezokupha amahlamasha.
Yes Jesus.
Ufike kuseni sebethi bakatile kawe ebusuku
Jesus.
Afike kuseni ezokuphama hlamasha. Fika kuseni
Jesu, fika kuseni.
Kodwa fika uJesu, akuphama hlamasha, hlamasha. Lami hlobo sikubale. Yegeni sihlobo sikulahle sebusu. Yegela bangani bahlehle veli sebusu. Yegela ubuhlungu bukuhle veli sebusu. Kodwa ekuseni uzofika uJesu, akuniki ithemba elisha, akunike namandla amasha. Wena ungakhathazeki, bayekela bakutele. Jesu fika kuseni, sebethi bakatile ngawe,
afika kuseni.
Lalela kutsho lifta kufana no shake mishaka nabani bathi kunemkhanesari noma ungasifake emlilweni kodwa akhenge sikhothame akhenge sikhothamelo wakuthixo nayintaba bathe sebebafakile echibini lomlilo. Wasekufele indoda yesina, wafika uJesu, wafika uJesu, yabo ufika kuseni, sebethi bakatile
ngawe,
kodwa ufika uJesu. Jesus, fill us and me.
Jesus, fill us and me.
Sebenzi bakatile ngawe, katile ngawe ebusuku.
Wow.
Ezokupha ma. One more time. Ufike kuseni. Sebenzi bakatile ngawe.
Ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethi injabulo Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo. Jesu fika ekuseni.
Sabathi bagadile ngawe ebusuku. Afika ekuseni. Jesu Masha.
Oh. Thank you so much.
Tina Zungu.